Já, góðan dag, gott fólk. Velkomin á sveitarstjórnarfund nr. 1386, haldinn 13.1.2026 í Hnyðju. Ég býð ykkur all velkomin og óska ykkur um leið gleðilegs árs og gleðilegs vetrar. Hann er loksins kominn. Fundur er settur klukkan 16.06 og ég býð líka velkomna Salbjörgu Engilbertsdóttur, sem nú reyndar fundargerð aftur. Það eru liti er sveitarstjórn bara rétt mönnuð svona í upphafi fundar. Ég spyr hvort að það séu athugasemdir við fundarboðun.
Nei.
Svo er ekki, þá höldum við áfram. Fyrsti liður er viðauki 1 2026 og ég ætla að biðja skrifstofustjóra Salbjörg og Engilbertsdóttur að fara yfir efni viðaukans áður en við gefum orðið laust. Gjör svo vel.
Já, takk fyrir. Það lagði fram svohljóðandi viðauki 1 við fjárhagsáætlun Strandabyggðar vegna ársins 2026 á fundi sveitarstjórnar þann 13. janúar 2026. Lagðar eru til eftirfarandi breytingar sem eru bréfi frá innviðaráðuneyti 20.12.2026 breytingu á reglugerð nr. 12 nr. 1212 frá 2015 bókhald fjárhagsáætlunar og ársreikninga sveitarfélaga sem gildir á reikningsárinu 2026. Það er sérst verið að búa til sérst nýja málaflokka og sameina málaflokka og annað.
Lokast ekki hér en
það er bara að koma inn.
Já. Það er smá vissan hérna með hurðina hjá okkur. Viljið þið bara loka henni þannig að við getum haldið fundurum áfram. Læs henni bara. Er hún alveg farin núna? Oftast er hann á tölvan sem er með tæknilegt við þessin en ekki undirtir á hurðin. Er þau?
Salbjörn, býttu nú aðeins hér. Ekki bara víla.
Ekki bara víla
hættu. Við ættum náttúrulega að fara hann, við erum lengst. Ég og Júlíana, það er sérst, nú fer fram...
Það er lítið gagna mér, svona.
Já, það er lítið gagna þér drettir, þú ert ekki nú lágur, en það er verið að eiga við vandrarinn með útihurðina.
Það skal taka hana lengur og sambandi
hvað? Það er ekki með þess að hún...
En það virkar svona hnjá aðgerði, það er bara virka fint.
Opnast og lokast og nú stendur hún opinn.
Já.
Nei, hún er búin að loka.
Nú er rafsettin búin að loka hurðinni.
Nú voru inni lokuð inni.
Já,
afsakið þetta, áhaldum áfram, gjörðu svo vel.
Það er sérst verið að hérna, breyta málaflokkum, lyklum á málaflokkum og hérna, sameina málaflokka. Og við vorum búin að gera áallun sagat eldra plani, þetta kom nú ekki fyrir en rétt fyrir jól. Og hérna, þannig að við fáum sérst nýja málaflokk sem er 01, þar flokkast og greinist allar kostnaði við þjónustu við falla fólk. Við kaupum svo þjónustu og velferð þjónustu Vestfjarða og það er ekki nema að við ferum að fá ítarlegri greiningar frá velferð þjónustu Vestfjarða sem við munum nota þennan lykil. Málaflokkur 03 sem er heilbrigðismál, það hefur verið aðalega nota fyrir innri leigu á heilbrigðisstofnun Hólmavíkur, heilbrigðisstofnunni hérna. Heilbrigðisstofnun Vestfjarða á Hólmavík. Það eru verið færið innri leiga við stokkar hlutur. Það fer færist undir málaflokk 21 sem er sameiginlegur kostnaður undir yfirstjórn. 08 eru hreinlætismál. Það er búið að endurskrifa búið til fleiri lykla fyrir þennan hérna, þennan málaflokk og nú heitir hann úrgangsmál. Áður voru færður kostnaður vegna heilbrigðiseftirlits á þennan málaflokkan hann fer núna yfir á málaflokk 11. Gæludýraleyfi sem voru einnig á þessum málaflokki 08 færist yfir á málaflokk 11 sem er umhverfismál. 09 skipulags- og byggingarmál. Þær eru til dæmis aðal deiluskipulag, þær eru kostnaður skipulagsfulltrúa og kostnaður byggingarfulltrúa. Og þau embætti, það eru sameinað með umferðar og samgöngumálum og nýr málflokkur heitir sérstætt 09 skipulags- og samgöngumál. Málflokkur sem hétt áður 010 umferðar og samgöngumál, það eru sérst sameinað með skipulags- og byggingarmálum og nýr flokkur heitir skipulags- og samgöngumálum sem sagði hún. Og þar hefur verið færð til dæmis gatnagjaragjöld, styrkvegir, rekstur, gatna og gangstiga og snjómokstur. Og það eru upphæðir sem færast yfir í áætlun. Málflokkur 11 sem er umhverfismál, það hefur verið sameinað með atvinnumálum. Og málflokkur númer 11 mun framvegis heita umhverfis- og atvinnumál. Málflokkur 13 sem er atvinnumál saman umhverfismálum og fær heiti 11 umhverfis- og atvinnumál. Umræða laun atvinnunefndar kostnaði fjallskil og rekstur fjárrétta sem á tjaldsvæð og ferðamál. Það hefur verið núna saman öllum, sérst opnum svæðum og refa og minka veiðum og einhverju súpu til við umhverfismálum, umhverfis- og atvinnumálum. Og það eru sömuleiðis þessar upphæðir sem að færast til í áætlun. Með þessu máli fylgja líka skjöl sérstætt breytingarna frá ráðuneytinu og hérna reglugerð um breytingar og reglugerð.
Já. Takk fyrir þetta. Erindi er í raun lagt fram til kynningar og þetta verður sett í framkvæmt innan okkar stjórnsýslu er einhver sem vil tjá sig þetta frekar. Mattías, gjörðu svo vel.
Já, takk fyrir, oddviti. Ég sé ekki, já, eins og kemur fram í viðaukunum þá er ekki auknar tekjur og ekki heldur aukin gjaldara. Þetta er tilfærslur milli málaflokka og svona í fljótu bragði fæ ég ekki enn að séð heldur en að þetta það þurfi að lesa yfir erindisbréf þessara nefnda sveitarfélagsins. Og skoða hvort það þarf ekki að gera á þeim breytingar og lesa líka yfir með tillit til þessara breytinga samþykktur stjórn og fundarsköp og ég er ekki búin að því, bara taka það fram en allavega með erindisbréfin að þá finnst mér nokkuð ljóst að þurfi að grandskoða það hvort það þurfi að taka þau upp og við erum ekki að fara að gera það þessum fundi og En já, það var nú bara það sem ég ætlaði að segja og hérna og ég hef svo sem ekkert það að segja en það ráðum við einhverjum breytingar og reglugerðum en sjálfum finnst mér umhverfismál vera að skipulagsmál séu umhverfismál en þetta er bara svona það er engar breytingar og tekjum, engar breytingar og gjöldum við þurfum að skoða í framhaldi erindisbréfin takk fyrir róttu
já, takk fyrir, ég held að það sé ágætis ábending og við ferum skrifstofu að kíkja á það við erum nú vön að samþykja eða staðfesta við auka þó að þessi sé lagður fram til kynningar þá held ég við gerum það hér með líka og ég óska því eftir því að funda mér gefi aðstöðu sína til kynna með handa uppréttingu þeir sem að samþykja eða staðfesta þennan við auka vinsalega strýttuð fendi hann er samþykktur samhljóða og það má bæta við ritari að skrifstofu verði falið að kanna hugsanlega áhrif á erindisbréf nefnda.
Kanna hvað sagður? Hvað
kanna áhrif breytingana á erindisbréf nefnda sveitarfélagsins. Þá er það komið,
takk. Samþýrt samhljóða ekki.
Jú, samþýrt samhljóða. Þá er að liðu tvö, það er erindi frá útgerðamönnum í Strandabyggð. Ég óska eftir því að þeir kjörnum fulltrúar sem telja sig vanhafa í þessari umræðu sem og afgreiðslu liðar þrjú sem er næst á eftir geri grein fyrir vanhafi sínu hér og nú svo sveitarstjórn geti kosið það. Var það laust?
Ég.
Líf Rósdóttir.
Já, ég tel mig vera vanhafa bara vegna vensla.
Takk fyrir það.
Vera vanhafa.
Júlíana Ágústsdóttir.
Já, ég tel að vilja afstöða mín, eins og segir í vanhæfisreglunum, gæti mótast á því þannig að ég tel ekki við hæfi, að ég tekja þátt í umræðu atkvæðagreiðslu lið 2 og 3.
Takk fyrir það, öll þrjú, þá byrði ég ykkur að yfirgefa fundin, en fyrst vil ég að sveitarstjórn formlega kjósi það og samþykki ykkar vanhæfi og þið eru þáttakendur í því leið, þeir sem að samþykja vanhæfi kjörinn og fulltrúa, vinsamlegast réttuð pendi. Það er samþykkt samhljóða og þá byrði ég ykkur að yfirgefa fundin í bili. Í ykkar stað koma inn varafulltrúar og ég býð það velkominn hingað, Ragnheiði Ingimundardóttur, Guðfinnur Lára Hávarðardóttur og Mörtu Sigvaldardóttur. Það er tvær fyrstu fyrir A-lista og Marta fyrir T-lista. Býð ykkur velkominn á fundin.
Takk fyrir,
og góðan dag.
Góðan dag.
Hér liggur fyrir erindi frá sjómönnum, undirskrifað af nokkuð mörgum sjómönnum í Strandabyggð. Og það snýr að almenna byggðakvótanum og áhrif hans á byggðarlagið. Það er alveg hægt að fallast á margt í þessu bréfi þar að segja að við deilum að sjálfsögðu því með sjómönnum að við viljum efla hér atvinnu og tekjur og búsetu og við viljum sjá auknar landanir og við viljum sjá sterka fiskvinnslu og öflugt atvinnulíf. Og það höfum við sagt svo sem lengi í gegnum umræðu byggðakvóta. Við höfum hvatt útgerðarmenn til þess að landa hér eins miklu þau geta til að skapa sér veiðireynslu og ná því leið að styrkja við fiskvinnslu sem nú komin sem betur fer til Hólmavíkur. Síðan eru atriði í þessu bréfi sem að kannski eru flóknari heldur en svo að við getum sem sveitastjórn beitt okkur mikið í því, en það er til dæmis óska eftir því að sveitastjórn beiti sér fyrir endurskoðun á úthlutunarreglum almenns byggðakvóta. Ég tek það svo að það sé þá almennt gagnvart ríkisvaldinu eða gagnvart kerfinu með það markmið að tryggja jafna og sanngjarna dreifingu aflaheimilda á milli báta, segja þeir hér í bréfinu. Ég held reyndar að framundan séu fundir með eða held ekkert, ég veit það, framöndan er fundur með bæði innviðaráðherra og ráðherra matvælaráðuneytis.
Er hann ekki ennþá í veikindileg?
Já, hann er í fæðingarorlofi, en kemur núna um miðjan janúar, eða seinni hluta janúar. Og það eru fundir sem að verða haldnir vegna breytinga á þessum svo kallar 5,3% botti sem að meðal annars byggðakvótinn er hluti af. Þannig að ég held að við munum þá geta komið þeim ábendingum sjómanna til skila á slíkum fundum. Ég síðan eru þetta ýmislegt í þessu bréfi sem að kannski er erfitt að taka undir. Það stendur svolítið og fellur með sjómannum sjálfum hversu öfluga fiskvinnslu við sjáum hér á svæðinu. En eins og alltaf þegar við fáum erindi þá munum við leggja til að sveitarstjóra verið farlega að svara því formlega og jafnframt boða til fundar með sjómönnum og fiskvinnslu í kjölfar þessa sveitarstjórnafundar á næstu dögum eða örfáum vikum, helst á næstu innan næstu tveggja vikna og þá leið með þessa fundi með ráðherrum í huga eins og ég nefndi. Því að það er ljóst að það þarf að efla samtal og samstöð innan þessar greinar hér í Strandabyggð og því held ég sé mjög kærkomið og gott tækifæri fyrir alla að hittast á fundi og ræða þetta. Þannig að mín tillaga er svo að sveitarstjóra verði falið að svara þessu erindi formlega og svo verði boða til fundar með sjómönnum og fulltrúum en áður við göngum til atkvæðagreiðslu um þá tillögu þá ætli ég gefa orðið laust ef ykkur vill tjá sig um þetta bréf frekar.
Yeah.
Nei, þá er þetta sem sagt tillagan að sveitarstjóra verði falið að svara erindinu formlega og jafnframt að búa til fundar með sjómönnum og fulltrúum fiskvinnslu. Þeir sem að, og ég kalli eftir afstöðu fundamanna til þessarar tillögu og með handauppréttingu þeir sem samþykkja tillöguna vinsamlegast réttuðu pendi. Hún er samþykkt samhljóða. Og sveitarstjóra verður þá falið að svara erindinu formlega og boða til þessa fundar. Þá er það liður 3. Það er úthlutun byggðakvóta til byggðarlaga á fiskveiðiárinu 2025 til 2026. Fyrir liggur erindi frá matvælaráðuneyti Útlutun til byggðarlaga eða útlutun byggðarkvóta til byggðarlaga á fiskveiðiárinu 2025 til 2026. Og það er rétt að taka það fram áður en lengra er haldið að hér erum að ræða 120 tonn rétt rúm og þar að vera 20 tonn rúmlega eftirstöðar frá útlutun frá síðasta fiskveiðiári 2024 til 2025. Nú það svo að í langan tíma hefur verið hér í Strandabyggð farið fram á undanþágu frá veiðiskyldu vegna þess að hér hefur ekki verið fiskvinnsla. Í fyrra...
Ekki veiðiskyldu? Jú, veiðiskyldu.
Vinnsluskyldu. Vegna þess að hér hefur ekki verið fiskvinnsla. Í fyrra var í rauninni fyrsta útlutun byggðakvóta eða kvóta af hálfu sveitastjórnar í langan tíma undir ég halda undir þeim formerkjum að nú hér fiskvinnsla og því var niðurstaðan svo að meiri hluti sveitastjórnar í fyrra mælti með því að stuðstyrði við veiðireynslu þegar að byggðakvóta er því útlutað veiðireynslu þeirra sem að sækja byggðakvóta og stuðstyrði við þá veiðireynslu og að allur sá afli færi til vinnslu þar að segja að það var fallið frá ósk undan þá vegna vinnsluskyldu. Það var von okkar á þeim tíma að þetta myndi leiða til þess að landanir myndu aukast bæði til þessara vinnslu og eða til þessara vinnslu bæði í gegnum byggðakvóta kerfið og sömuleiðis bara gegnum strandveiði kerfið að menn lönduð hér til að styrkja sitt samfélag og sína fiskvinnslu. Og það er rétt að taka fram að það var breið samstaða þessa fiskvinnslu í byrjun. Það var, þar voru sjómenn sem eru standað þessu bréfi samstaðsaðalar vinnslunar, eins og þeir koma reyndar inn á í bréfinu. Síðan breytist forsendur og því samstarfi lauk smátt og smátt. Strandabandalagið hefur ákveðið að leggja fram bókun, tillögu, leið og það leiða mér að lesa hana. Hún er þegar komin til ritara en hún er eftir og er svo hljóðandi. Bókun tillista vegna erindis sjómanna og úthlutunar byggðakvóta á fiskveiði árunni 2025 til 2026. Lög um byggða og tilvitnun hefst. Lög um byggðakvóta eru skýr hvað varðar vinnslu skyldu. Í sjöttu grein reglugerðar byggðakvóta segir varðandi skilyrði fyrir afhendingu byggðakvóta. Fiskiskipum er skylt að landa þeim afla sem telja á til byggðakvóta til vinnslu innan hlutaðeigandi byggðarlaga. Á síðasta fiskveið ári lá fyrir við úthlutun byggðakvóta þess árs að fiskvinnsla var tekin til starfa á Hólmavík og því var því einsýnt að byggðakvótin færi til vinnslunar. Niðurstaða sveitastjórar á þeim tíma var að ekki væri lengur grundvöllur fyrir undanþágu frá vinnsluskyldu og var lagt til að byggðakvótanum yrði úthlutað út frá veiðireynslu umsækjenda. Voru hlutaðeigandi hvattir til að veiða og landa afla í heimabyggð til að skapa sér veiðireynslu. Þessar væntingar sveitastjórnar, kannski rétt að segja meiri hluta sveitastjórnar, gengu ekki eftir og ljóst er að talsverðum afla er landað utan Hólmavíkur. Strandabandalagið vill með eftirfarandi tillögu sinni stuðla að samstarfi sjómanna og fiskvinnslunar veiðar og vinnslu á þeim byggðakvóta sem er í boði á núverandi fiskveiðiári. Strandabandalagið leggur til að sveitastjórn leggi til við ráðuneytið að skipting byggðakvóta í Strandabyggð fiskveiðiári 2025 til 2026 skuli að 75% miðast við veiðireynslu og 25% verði skipt jafnt á umsækjendur. Ekki verði óskað undan þá frá veiðiskyldu heldur öllum byggðakvóta landa til vinnslu á Hólmavík. Tilvitnun líkur og þetta er bókun og tillaga okkar strandabandalaginu í ljósi erindis sjómanna en leið viðbrögð við erindi ráðuneytisins því við þurfum að skila okkur tillögum til ráðuneytisins. Ég ætlaði síðan á þessu stigi að gefa orðið laust ef einhver vill þjá sig nánar eða leggja orðið í umræðina. Gjörðu svo vel orðið laust. Þú finnur alveg að gera svo.
Já, takk fyrir. Við hittum stjórna árlega yfirleitt nokkuð svipa mannaðar hópur og ræðum þetta mál. Í fyrra þá þú fórst náttúrulega yfir það hvernig það væri fyrra og í fyrra þá kom ég inn á það að mér þætti kannski æskilegt að einhverjum smáparti væri deilt jafnt. Þannig að ég held að ég bara taki undir mig okkur og þetta sé skynsalegt og þið eru með góðan rökstuðning fyrir því af hverju eigi að prófa þetta núna þetta árið, sjá hvað breytist. En ég sammála því að þetta, ég hefði alveg vilja sjá meiri löndun á Hólmavík eins og þið eru búin að koma inn á.
Ég er eiginlega alveg sammála en ég, sko, svo var við sjómennir að tala eða einhver var að tala að þau tæk ekki við þorski, ég fékk nú þorskan að vera nokkur dögum. Þannig að þú hljóta að taka það við þorski líka. Þetta er það eina sem sko, ég veit.
Já, takk fyrir þetta og takk fyrir þessi ólgu þínu, Lára. Ég er gladur að heyra það að við erum samstíga í þessu og þið báðar sem leist. Takk fyrir. Sko, sjálfsagt eru alls konar ástæður sem að ég held að sveitarstjórn geti ekki farið að rýna neitt sérstaklega og allavega ekki að þessum fundi. Okkar erindi hér var að klára afgreiðslu til ráðuneytisins, tillögur til ráðuneytisins úthlutun byggðakvóta og ég ætla ekki til þess að vera að leyna því að sko með þessari tillögu erum við að hvetja sjómenn, þeir fá þarna og allir 25% af þessum kvóta sem er eins og ég sagði áðan 120 tonn, 25% af honum verður skipt í aft á milli umsækjenda og við hvetjum auðvitað sjómenn til þess að nýta tækifærið og nálgast fiskvinnsluna og ég hef þá trú og tilfinningu að það sé gagnkvæmur vilji þar til þess að vinna með sjómönnum í að gera sem mest úr þessum kvóta. Það er ekki gott fyrir okkur og ég nefndi það áðan að 20 tonna þessum kvóta eru sem sagt frá síðasta fiskveiðiári þar að segja að þau nýttust ekki, þau færast yfir á næsta og það er ekki gott fyrir okkur og þessa atvinnugrein ef að svo stórt hlutfall kvótans er ekki nýtt, fellur niður eða færist yfir á næsta fiskveiðiár. Það hlýtur að vera hægt að finna flöt á því milli vinnslu og veiða að nýta þennan kvóta. Ef að ekki fleiri vilja tjá sig þá ætla ég að bera upp þá tillögu að og lesa hann aftur þannig að það sé sú tillaga sem við samþykkjum þá eða greiðum atkvæðum. Strandabandalagið leggur til að sveitarstjórn leggi til við ráðuneytið að skipting byggðakvóta í strandabyggð fiskveiði árið 2025-2026 skuli að 75% miðast við veiði reynslu og 25% verði skipt jafnt á umsækjendur, ekki verði óskað undan þá frá vinnsluskyldu heldur öllum byggðakvóta landa til vinnslu á Hólmavík. Og ég kalli eftir atkvæði fundamanna hvað var það þessa tillögu, þeir sem samþykja þessa tillögu eins og lestir réttuð pendi. Hún er samþykkt samhljóða. Þar með er afgreiðslu þessa erindis lokið nema það má bæta við í bókun að sveitarstjóra verði falið að tilkynna ráðuneytinu afstöðu sveitarstjórnar og senda bókun þar
Vil ég kannski lesa yfir bókunina, hvort að, nei hérna, það sem ég skrifaði eftir Guðfinu Láru og Ragnu, hvort þetta sér
ég? Ég sé ekki.
Ég sé ekki.
Ég sé ekki.
Bara fara að standa upp og fara með þér kannski. Já, þetta er alveg ljómandi sem hefur bætt hérna inn að ég hefði óskuð að útlitinu væri hærri. Ég held að það séum öll þar sko.
Sjáum við það ekki?
Jú.
Ég held að það sagði.
Ég las
hugsanina. Já, hluta byggðakvóta væri skipt jafnt á alla og hluta byggt á veiðireynslu. Það var...
Já, þú veist sammála, þú veist bara strandabátalinn.
Já,
það var sannlega.
Og þau eru örglega sammála því að við hefum viljað svo hægt tölu.
Já, já.
En auðvitað, ef það er ekki nýttur allir kvótin, þá hlýtur hann alltaf að lækka.
Já, sko, það er líka því miður inn í þessari tölu, held ég, alveg örglega lækkun eða skerðing á hérna.
Já, ég menti skerðing.
Já, það er skerðing innan 5,3% pottsins sem að er þegar farin að bitna á okkur.
Af því að hann er ekki allir nýttur eða?
Nei, það er ekki endur lóta því, það er vegna þess að það er innan 5,3% pottsins eru nokkur kerfi, það er byggðakvóti, það er línu í viljum, það er skil og hörpudisk bændur, held ég að heiti, og strandveiðar. Og þar sem að það er stefna stjórnvalda að heimila strandveiðar í 48 daga, þá þarf að tryggja ákveðin afla fyrir þann þá veiði og sá afli á að vera verður tekin innan úr þessum 5,3% heildarpotti. Það verður ekki bætt í pottinn sem er auðvitað búin að vera umræða undanfarin ár. Og til þess að tryggja þá að menn geti nýtt þessa 48 daga og þessi til nægur kvóti þá þarf að skerða aðra liði pottsins. Og það er þegar komin til skerðing á línuyfirunum og það er skerðing á byggðakvóta. Þannig að ég held að það endurspeglist í þess að þannig að ég þori að fullera það útreikningana eða neitt slíkt. En ég minni bara á síðasta fiskveið árið þá vorum við að deila út 138 tónum. Minni mig að 130, rétt 130 tónum allavega.
Ekki 135?
Nei, 138 var allavega 23-24. Hvort það var 133 í fyrra. Það var allavega þar í kring. En núna þetta svona. En þá held ég að við séum komin á endapunkti. Ég þakka ykkur fyrir að stíga hér inn og þeim ég kalla í ykkar aðalmenn og þakka ykkur kjærlega fyrir.
Verðum við svo að fara þarna með nú?
Ég held að sé rétt svona í ljósi aðstana að því ég búin að læsa hurðinni að fara hinna leiðin út. Þá býði ég eftir velkominn á fundinn Matti og Sævar Hlíf og Júlíönu og við höldum áfram og næsti liður á dagskrá liður fjögur. Það eftirfylgni í kjölfar ytramats á grunnskólanum á Hólmavík árið 2020. Hér líkur erindi frá barna og menntamálaráðuneyti þar sem kallað eftir upplýsingum eftirfylgni við ytramat eins og það orðað frá 2020 og hafði verið rekið eftir þeim upplýsingum um miðjan apríl á síðasta ári. Staðan í dag svo að búið að skila inn til ráðuneytisins þessum upplýsingum sem kallað eftir. Ég óskaði eftir stuttri greinargerð frá skólastjóra fyrir þennan fund til þess að geta svona aðeins farið yfir í hverju þessar úrbætur fælust, en það erindi koma á seint til að fara út með eða þú greinargerð koma á seint til að fara út með fundargögnum, en hún verður engar síður send á sveitastjórn í kjölfar þessa fundar og hún mjög ítarleg sem gott því það hún gerir vel grein fyrir því sem verið hefur gert eða unnið hefur verið í úrbótum varandi ytramat. Samt aðeins að þeirri greinargerð kom skólastjóri og fulltrúi Ásgarðs og ég ætla aðeins að lesa hér upp bara ykkur til fróðleiks. Erindi annars rakt fram til kynningar en ég vil samt aðeins botna þetta með eftirfarandi. Það hefur verið unnið markvist að umbótum á flestum þáttum ytramats frá 2020. Skýrir ferlar eru til staðar stefnumótun, innramat, endurskoðun áallana, nýtingu gagna og nám og líðan nemanda. Innlit í kennslu, innleiðingu við leiðsagnarnáms, foreldrasamstarf og gagnsæi námsmat. Þetta eru allt fastir liðir í þessu innra og ytra mati. Umbótavinnan komin í fastan farveg og í gegnum gæðaráð, skólaráð, fræðslunefnd, langtíma og ársáallin sem eru aðgengilegar. Það sem helst stendur út af borðinu er því miður að tónmenntakennsla uppfyllir ekki viðmiðunar stundaskrá vegna skorts á kennara og aðstöðu. Ég veit nú ekki hvort ég get fallist á að það sé ekki aðstæða til staðar en þó það búið að koma benda okkur á að yngri hluti grunnskólan sé ansi þétt setin svo kannski er það tilfellið en allavega vitum við að okkur vantar tónlistakennara og það mjög brýnt að finna lausn á því sem allra fyrst. Síðan þarf að koma betra fyrirkomulag eða koma betra skipulagi á formlegt sem sagt samstarfið að vinnu hagaðila og aðkomi þeirra að skólastarfinu. Þar má enn gera betur og það er þá svo aðkomaði tryggði gegnum skólaráð og fund gæðaráðs sem var haldin reyndar nýlega. Þannig að þessi vinna öll í nokkuð góðum farvegi og það mat fulltrúa Ásgarðs að hér á þessum grunnskóla hafi orðið gríðarlega mikla framfarir á flestum sviðum á undanförnum árum. Og það gaman að segja frá því að það líka þeirra mat að það hafi haft mjög góð áhrif bæði á nemendur og starfsfólk svo mikla uppbyggingi í skólahúsnæðinu sem hefur orðið á síðustu þremur árum eða frá því sveitarstjórn tók á þeim vanda sem að kom í ljós nóvember 2022. Nemendur líður almennt mjög vel, það góður andi í skólanum og nemendur eru áhuga sem eru námið sem þeir sinna. Þetta góður vitnisburður finnst mér og við hljótum að fagna þessu. Að öðru leiti þá þetta erindi lagt fram til kynningar og gögnin hafa verið sendir ráðuneytinu og þið fáið senda þessa greinargerð kjölfar þessa fundar. Orðið laust ef einhver vill tjá sig, áður en að við snúum okkur að næsta lið. Mattías, gjörðu svo vel.
Það ánægjulegt þegar vel gengur.
Já, ég tek undir það. Þá höldum við áfram. Það þá liður 5, Vestfjarðastofa, þar óskað eftir tilnefningum í farsældarráð Vestfjarða, við rættum þetta á fundi hér fyrir ekki svo löngu síðan. Og nú komin tillaga að fulltrúum strandabyggðar í ráðið. Og það nú gjarnan þannig að þeir sem eru tilnefndir vita ekki almennlega af því, eða vissu ekki af því þeir eru tilnefndir. Það var haldið samráðsfundur með nokkrum sveitarfélögum hér á svæðinu og farið í gegnum mögulegar tilnefningar og þær eru í þessum lista og við þurfum að staðfesta þær sem sveitarstjórn. Og ég ætla að lega mér aðeins að fara yfir það. Áður en að við það hérna. Ég ætla bara að lesa upp þá þær tilnefningar sem að við höfum unnið eða voru unnar á þessum samráðsfundi og eru lagðar fyrir sveitarstjórn til staðfestingar. Það fulltrúi í sviðstjóra velferðar og fræðslusviða. Þar Hlíf Hrólfsdóttir okkar fulltrúi. Tómstunda íþrótt á æskulisfulltrúar. Þar Júlíana Ágústdóttir tilnefnd sem okkar fulltrúi. Fulltrúi skólastjórnenda, þar Hrafnhildur Guðbjörnsdóttir tilnefnd sem okkar fulltrúi. Sveitarstjórna fulltrúar inn í farsældarráði, þeir eru 8 eins og sveitarfélögin, þar tilnefnum við Mattías Sævar Lýðsson. Fulltrúar foreldra, þar búið að tilnefna Jónur Haraldsson og hann hefur tekið jákvætt í það hlutverk. Síðan það þá fulltrúi sveitarfélaga í stjórn farsældarráðs, þar fulltrúi Þorgeir Pálsson, sveitarstjóri og vara fulltrúi Hrefna Jónsdóttir, kennari og sveitarstjóna fulltrúi. Þetta eru sem sagt tilnefningarnar sem við þurfum að staðfesta hér á þessum fundi og tilkynna síðan til verkefnastjóra farsældarráðs. Ég ætla að gefa orðið laust áður en ég kalla eftir atkvæðum þessa tilnefningar. Einhver sem vill tjá sig? Hlíf, gerðu svo vel.
Ég veit ekki, ég ætla bara að spyrja því það eins og fulltrú skólastjórnenda, þá var þetta strandabyggð Kaldanárhreppur, Árneshreppur og Reykhólahreppur, þannig að þetta væntanlega bara verið unnið saman.
Já, eins og ég segi, það var samráðsfundur með þessum sveitarfélögum.
Já, einmitt, það var það sem ég var að velta fyrir þegar ég var að lesa bara gegnum þetta.
Já, niðurstaðan sem sagt, alveg skýr. Þetta er ekki bara við sem stöndum á bak við þetta, heldur öll þessi sveitarfélög sem eru tilgreind þarna í þessu. Það eru sem sagt, ef við bara tökum þessa fulltrúa sem dæmi, fulltrúa skólastjórnenda, þá einn frá Vesturbyggð, eða Vesturbyggð sameinast tilnefnir einn, síðan eiga Ísafjarðarbæði, Súðavíkur, Hreppur og Bolungarvíkur kaupstaður eftir að tilnefna einn og Strandabyggð, Kaldranesreppur, Ránesreppur og Reykhólahreppur tilnefnir Hrafnhildi Guðbjörnsdóttir.
Eru það að bóka nöfnin eitthvað sérstaklega í fundagerð?
Nei, ég held að það sé óþart.
Svo áttaði ég mig á aðru. Þegar maður lesa þetta í gær, ég fatt að áttaði mig á því fyrir núna áðan. Að náttúrulega neðri hlutin hérna. Þar sem að þú ert aðalfulltrú og Hrefna er varafulltrú er náttúrulega stjórnin sem er þá stjórn farsaldaráðsins og svo er farsaldaráðu þetta sem er hérna fyrir ofan.
Ef það er ekki fleiri sem vilja tjá sig þá ber ég upp þá tillögu að sveitarstjórn staðfesti þessar tilnefningar kalla eftir atkvæðum eða afstöðu fundamanna með handa uppréttingu þeir sem staðfesta þessa tillögu vinsamlegast réttuði pendi. Hún er samþykkt samhljóða og nær yfir all þessi tilgreindu alla þessa fulltrúa. Ég held hins vegar að það sé rétt að bóka að þetta verði kynnt sérstaklega fyrir íbúum þegar að búið er að tilnefna í allar stöður farsaldaráðsins. En þarna koma nefninu þetta fram og eru aðgengileg. En kannski á þarf að tína þau allir upp í þetta gerð. Þá höldum við áfram. Og það er liður 6 fjórðungssamband vestfirðinga samræmd móttaka og inngilding íbúa af erlendum uppruna hjá sveitarfélögum á Vestfjörðum. Ég var áður búinn að rekja forsöguna Halla Signý fyrir hendi alþingismaður er verkefnisstjóri í þessu verkefni fyrir hönd Vestfjörðastofu og hefur unnið gott verk í að taka saman gögn og upplýsingar um hvernig svona samræmd móttaka og inngilding gæti gengið fyrir sig. Í þeim gögnum er kallað eftir fulltrúa í móttöku teimi sveitarfélaga og við erum ásamt öðrum sveitarfélagum að leggja fram gögn sem komu og eru liður í fundargögnum sem eru unnin af Vestfjarðastofu og verkefnisstjóra og við þurfum að tilnefna fulltrúa í þetta móttöku teimi. Og að lengra haldið þá gef ég orðið laust ef ykkur vill tjá sig. Matthías, gjörðu svo vel.
Já, takk fyrir. Ég játa það að ég var ekki alveg búin að átta mig á, sko, það væri, kannski hef ég ekki lesið þetta nógu vel, að það væri verið að biðja um hérna fulltrúa í þetta móttökuteymi. Og hérna, þannig að ég er henni ekki búin að mynda mér en eina tillögu að það hver eða hver það ætti að vera. Takk.
Takk fyrir það. Nei, við erum búin að skoða þetta saman frændabandalagið og erum nú svo sem á sama stað. Við erum ekki með neitt sérstakt nafn í huga. Það kemur fram í gögnum sem að fylgja þessu erindi að það er sem sagt gert ráð fyrir þessu teimi og hlutverk okkar var hér að tilnefna einhvern fulltrúa í það. Ég held að það
er
finna þetta í textanum. Það er sem sagt en kannski getum við hérna fundið sammeðilegt nafn hér á þessum fundi eða þá einfallega falið sveitarstjóra að kalla eftir tillögum. Sko, hér er sem sagt aðgerðaráætlun, inngilding og þáttaka og þar er liður A1 sem heitir að stofna sameiginlegt þjónustuteymi sveitarfélaga sem styður við nýja íbúa af erlendum uppruna, tímasetning 2026, ábyrgð sveitarstjóri eða oddviti. Ég held að það sé, sko, við erum að gera þetta á þessu ári og það er auðvitað að það er komið tímalína í aðgerðir, þannig að við þurfum að klára þetta svona
sem fyrst, en við getum sjálfsagt á þessum fundi
afgreitt málið þannig að sveitarstjóra verði falið að kalla eftir hugmyndum og koma þeim til skila sem verða svo staðfestar síðar ef við erum ekki tilbúin að láta okkur dett í hug eitthvað augljóst nafn núna. Það kom reynda fram svo hugmynd hjá okkur að fela þetta verkefni og ég tek undir þá hugmynd að það hefði verið kjörið fela þetta verkefni næsta tómstundafulltrúa þegar við förum í að ráða þann í það stöðugildi. Það er svona diskurinn þó að það sé ekki endilega augljóst en það allavega kom fram svo hugmynd í okkar röðum að það væri ein leið. Við höfum ekki hins vegar það stöðugildi í dag en höfum gert ráð fyrir því frá haustinu þannig að það er spurning en ég veit ekki hvort þú komist upp með að draga það svo lengi.
Við allavega hefði ég haldið sko að því að stendur bara að það eigi að stofna þjónustu teimi og það þurfa að gera það 2026
Já.
Þannig að ég veist ekki endilega sig, veist að það kannski myndi breyta öllu hvort það gerist í dag eða næsta fundi eða hvað
Það breytir engu, alls ekki öllu, það er alveg ljóst
Þannig að
Mattías, skjóðu svo vel
Já, ég tek undir með þér oddviti að þetta sé ágætt að Sveitarstjóri og skrifstofan skoðið þetta og vegna þess að ég ekki tilbúin að fara til nefnir einhverju einstaklinga á þess að í þetta þjónustu teimi á þess að vera búin að undirbúa það og tala við á. Já.
Nei, ég tek undir það.
Það er þess vegna að auglýsa svona eftir áhuga sömum aðlum.
Já, það er nefnilega líka mjög góð hugmynd. Þá er tillagan svo að vinna úr þessu erindi á þann hátt að sveitarstjóra sé falið að móta að kalla eftir hugmyndum eða að leita að tillögum í þetta stöðugildi. Þeir sem að og ég ætla að kalla eftir aðstöðu sveitar stjórnar fulltrúa þeir sem samþykja þá tillögum vinsamlegast réttuðu bendi samþykkt samhljóða og sveitarstjóri er þá farið að ganga í það mál. Þá erum við næst komin að lið 7 sem heitir samgöngu úrbætur í strandabyggð erindi til stjórnvalda. Og ég bið málshefjanda Mattías hefa Lýðsson að fylgja erindin úr hlaði. Gjörðu svo vel, Mattías.
Takk fyrir það, Oddviti. Ég hef nú bara að hugsa með leyfi Oddvita að lesa þetta. Þetta er ekki mjög langt.
Já, gjörðu svo vel.
Og þetta er tillaga frá mér og hún hljóðar þá þannig. Sveitarstjórn Strandabyggðar skorar á þingmenn Norðvestur kjördæmis. Að beita sér fyrir breytingum á samgöngu áallun sem taka mið á þeim staðreyndum og sjónarmiðum sem settur fram í eftirfarandi greinagerð. Einnig óska sveitarstjórn Strandabyggðar eftir upplýsinga og samráðsfundi með yfirmönnum vegagerðarinnar á vestursvæði. Þetta er tillagan. Og ég má lesa greinagerðina. Þann 3. desember síðastliðinn kynnti innviðaráðherra tillögu til þingsályktunar samgöngu áallun fyrir árin 2026-2040 og samt 5 ára aðgerða áallun. Í henni stendur meðal annars og svo hefst tilvitnun í tillöguna. Í mörgum landshlutum er stór hluti þjóðvegakerfisins enn á mannarvegum. Áframhaldandi átak í lagningu bundins slitlags á tengivegi á samt virkri forgangsröðun mun tryggja að sífellt minna hlutfall heildarumferðir ferðar íslenska vegi fara mannarvegi. Þannig eykst öryggi og umferð verður greiðari ekki síst á leiðum skólaaksturs auk þess að möguleikar til atvinnu þróanir í dreifbýli aukast tilvitnun líkur í þeirri samgöngu áallun sem ráðherra lagði fram er ekki hægt að sjá að þessi texti eigi við innstrandaveg eða aðra vegi í strandabyggð hér fyrir neðan er listi yfir nokkra vegkafla á samgöngunmark í strandabyggð sem er í brýnni viðhalds eða endurbyggingarþörf vegkafli á djúpvegi nr. 61 milli Hrófar og Hólmavíkur sem er 55 ára gamall að megin hluta. Vegkafli á djúpvegi nr. 61 frá Sundalsgili og upp á Stengilsfjarðarheiði. Vegkafli á djúpvegi nr. 61 við Rauðumýri út Langadalsströnd að Nauteyri. Brú á Snæfjallastrandarvegi nr. 623 yfir Selá í Skjaldvonardal. Malarvegur með skólaakstri á Innstrandavegi nr. 68 það er frá Hvalvík Heitalsá innan svega á Þorpum sem hefur verið á samgöngu áallun síðastliðin 30 ár og alltaf frestað við útgáfu samþykkt nýrar áallunar. Malarvegur með skólaakstri á Innstrandavegi, maður sérst 8 frá Litlafjörðarhorni eða Brotadalsá, Malarkafli á Innstrandavegi nr. 68 frá Brotadalsá að Bræðrabrekku. Á Innstrandavegi nr. 68 frá Hrófá og að Staðarskála eru langir malarkaflar og 13 innbyrðar brýr, hverra meðalaldur er 67 ár. Ekki sést í samgöngu áætluna til standa endur nýja þær. Takk fyrir rótuti.
Já, takk fyrir þetta, Mattías. Orðið er laust ef einhver vill tjá sig. Ég held að við séum öll sammála um þessar áherslur og við hefum svo sem marg ítrekað þessar óskir okkar í samtölum við vegagerðina. Ég held að það sé hárrétt að íljósi framsetningar í samgöngu áætlun og þá sé þurfum við þá að vinna að kalla eftir skýringum og fundi. Þannig að ég held ég beri bara undir atkvæði þessa tillögu sem hér kemur fram og kalla eftir afstöðu fundamanna þeir sem samþykja tillögu Mattíasar vinstarlegast réttuði fundi og hún er samþykkt samhljóða.
Var þetta tillaga?
Já, að óska eftir fundi með sem sagt fulltrúum að vegagerðarnar í þessu kjörta með austur hvað kallar það?
Skorar á þingmenn norðvestur skorar
fyrsta skorar á þingmenn og ég held að sé rétt að bæta við að sveita stjóra sé falið í samráðu við málshefjanda að koma upplýsingum með að koma niðurstöðunni til hlutaði handi Þá er það liður númer 8, það er sorphirða í dreifbýli vegna beiðna undanþágu frá losun úrgangs. Það hefur, nú erum við að fara að staði eins og flestir vita með framfylgni á lögum sorphirðu í þéttbýli og dreifbýli. Og fram hafa komið sem er fullkomlega eðlilegt, ýmsar spurningar og óskir breytingar jafnvel, á þessu fyrirkomulagi. Í því skyni og í okkar svona vinnu við að svara þeim erindum þá hefur verið tekið saman hér minnisblað á skrifstofu Strandabyggðar vegna erinda sem hafa borist undanþágu við losun úrgangs í dreifbýli. Erindið lagt fram til kynningar og ég ætla ekki að lesa það orðrétt en ég ætla aðeins að benda aðeins vegar á að það gilda ekki alveg sömu reglur í þéttbýli og dreifbýli. Og eins og kemur fram í minnisblaðinu, þá var leitað til starfsmaðarskrifstofu Strandabyggðar leitað til umhverfis- og orkustofnunar varðandi þær beiðnir sem að lútað undan þáum. Og þar kemur fram, og ég ætla að leiða mér að lesa svar viðkomandi í tilvitnun hefst, það er ekkert í lögunum sem kemur í veg fyrir að aðili í dreifbýli sleppi að láta sækja 2 af 3 flokkum. Hins vegar er skýrt að íbúar eru skildur til þess að flokka og sveitafélagið er skildur til þess að vera með farveg fyrir allan úrgang. En það er sveitafélagsins að ákveða hvernig þjónustunni er háttað þegar kemur að dreifingu á fyrirgefið þegar kemur að dreifbýlinu á meðan í þéttbýli er skilt að þessi 4 flokkar séu staðsettir innan lóðamarka. Það er að sé við hvert hús og ég ætla ekki að, og tilvitnum líkur, ég ætla ekki að halda lengra í þessu, þannig að við sem sveitastjórn og sveitafélagið getur tekið svona erindi og gert undanþágur í dreifbýli ef að viðkomandi hefur aðrar óskir heldur en við höfum framfyllt í þéttbýli. Hitt er annað mál að það þurfa þetta allir að flokka og sveitafélagið er skyldu til að vera með farveg fyrir allan úrgang og sá farvegur getur verið aðgengi að grenndarstöð eða móttökustöð á Skeiði eða hvar sem hún á endanum verður móttökustöð sorpsamlagsins. Þannig að þetta er nú svona sett fram til þess að skapa ákveði baklandi í okkar svörum varðandi svona undanþágur eða óskýrum undanþágur. En áður við höldum lengra þá er orðið laust ef einhver vill tjá sig þetta minnisblað, það er lagt fram til kynningar og nýtist okkur bara almennt í þessari vinnu. Er einhver sem vill tjá sig frekar, Mattías, gjörðu svo vel?
Ég held að veri, já takk fyrir áttuði, ég held að veri bara ágætt ef að við einbyttum okkur að því að koma þessu í góðan farveg hérna í þéttbýlinu Hólmavík og svona þangað til að það komið í gott horf og þá getum við tekið dreifbýlið. Ég fór að hugsa ef við hefum sama fyrirkomulag eins og á að vera sama fyrirkomulag í dreifbýlinu eins og við höfum hérna á Hólmavík og þurftum að sækja sko flokkaðan úrgang í tunnur heim á hvert bæ, pappír og pappa í einni ferð, plast í einni ferð, blandaðan úrgang í einni, þá voru þetta gríðarlegar vegalengdir fyrir kannski mjög lítið og þá hugsaði ég nú bara hver er það kostnaðar og kolefnisspor þessara flutninga og hérna þannig að það var bara sem ég vildi koma framfæri að hérna við skulum ég legg til að við einbyttum okkur að þéttbýlinu, ljúkum því, komum því í horf og hérna og skoðum hitt aðeins betur og næsti dagskrafliður eins og oddviti mun koma að fjallar einmitt það.
Já, takk fyrir. Ég heldur við getum verið að sammála þessu að við eins og við erum náttúrulega að gera nú erum við að innlega þetta og keyra tunnur heima húsum og við erum að einblýna á þann hluta fyrst og fremst. Ég tek undir þetta með þér Matthías, ég held að þurfa ekki svo sem að kjósa neitt sérstaklega um það. Við erum bara að sammála þannig að þetta er skynsanleg nálgun. Ef ekki fleiri vilja tjá sig varandi lið 8 þá er næsti liður 9. Það er Hafdís Sturlaugsdóttir erindi til sveitarstjórnar. Hafdís sendir erindi til sveitarstjórnar þar sem hún óskar og var sendið það uppalega 21. desember 2025. Þar óskar hún eftir rökstuðningi við nokkrum spurningum, fremur spurningum sem eru í nokkrum liðum og eins og með öll svona erindi þá verður þeim svarað formlega og send til viðkomandi. Það er búið að afla upplýsinga einhverju hefur þegar verið svarað af því sem að hefur komið fram en og annað er í undirbúningi en ég legg einfaldlega til að sveitarstjóra verði falið að svara erindi bréfritara formlega og áður en ég kall eftir afstöðu fundamanna þá gef ég orðið laust ef einhver vill tjá sig. Matthías, gjörðu svo vel.
Takk fyrir, oddviti, ef það er tillagan þá legg ég nú til að þú sendir svörin á okkur.
Já, áður en hún fer.
Já, á okkur.
Já.
Með stjórnarmenn þína í sveitarstjórn.
Já, ég skal gera það. Það er fín ábending. En þá var til hans sem satt svo eins og áður, já, fyrirgeður Hlíf, gerðu svo.
Já, ég var svolítið búin að velta fyrir mig hvort að hefði nátt að gera tillögu að það yrði bara upplýsingafundur fyrir fólk. Það sem að væri fólk gæti komið fram með þessar spurningar alls konar. Bæði sem hafa verið að koma inn og eins sem hafa verið að, já, sem er að koma.
Það er í sjálfu sér bara góð hugmynd, það eru þetta annað mál, hér er bara ákveðið erindi frá íbúa sem við þurfum að afgreiða, en ég er sammálað, það geti verið snjallt á einhverjum tímapunkti. Það styttist nú í að hliðið við móttökustöðin á Skeiði verði sett upp og við þurfum þá að framfylgja þeim reglum sem að munu gilda þar eftir það og ég held að það væri kannski ágætist tímapunktur þegar það er svona komið frá gengið og búið að sömulegis dreifa tunnum til Þorsbúa og svo fleira að halda þá svona fund. Það geti verið snjál. En hvað erindi verðar þá?
Já, fyrirgeðu hérna benda á og þeim sem hlusta fundin að inn á heimasíðu Strandabyggðar undir Sorgfirðu eru komnar hérna algenga spurningar og svör við þeim.
Já.
Sem að kannski hjálpar fólki sem hafa spurningar að það er gott að senda þær til okkar á skrifstofu Strandabyggðar, Strandabyggð og þeim verður svarað bara um hæl.
Já, takk fyrir það sem er mjög góð ábending.
og það er auðvitað líka búið að skrifa talsitt efni af hálfu inn á heimasíðu sveitarfélagsins þar sem að upplýsingarnar eru. En við skulum skoða þetta bara eins og ég segi þegar að á einhverjum tímapunkti þegar að við erum komin aðeins lengra með þessa innleiðingu. En hvað bréfritara varðar þá til að hans þessi að sveitarstjóra verði falið að svara erindinu formlega og áður en það verður sent, það svar verður sent til bréfritara verði það borið undir sveitarstjóra. Og ég ætla að kanna hug á afstöðu hundamanna til þeirra tillögu með handa uppréttingu þeir sem eru sammála þeirri tillögu vinsalast réttuðu pendi. Og það er samþykkt með fjórum. Matthías, því þess að þú situr hjá.
Já.
Matthías situr hjá. Og ég skil það á afstöðu vel. Þá höldum við áfram, það er liður tíu. Það er beiðni um leikskóladvöl utan lögheimilis sveitarfélags. Það liggur fyrir beiðni um leikskóladvöl og það liggur sömulegis fyrir afstæða skólastjóra sem hefur tekið ákvætt í og samþykkt móttöku barnana. Þetta eru tvö börn úr Kaldrananes hreppi og við þurfum því sem sveitarstjórna samþykja þetta og ég sé ekki meitt því til fyrirstöðu en gef orðið laust einhver síður ef einhver vill hjá sig. Svo er ekki, þá legg ég til að sveitarstjórn samþykki eða ég geng afsakið, ég kalla hér með eftir afstöðu fundarmanna til þessara tillögu eða þessa erindis. Þeir sem eru sammála því að samþykja beiðni um leikskóladvöl utan lögheimilis sveitarfélaga með vísan í umsögn skólastjóra vinsamlegast réttuðu pendi. Það er samþykkt samhljóða. Ára liður 11, það er ME Félag Íslands erindi til sveitarstjórnar. Hér er komin beiðni um styrk frá ME Félag Íslands og það er sérstaklega ME er nú talsvert í umræðinu þessa dagana ásamt öðrum sjúkdómum sem tengjast langvarandi veikindum, taugasjúkdómum og en hér er sérstaklega tilgreindur sá hópur barna sem er með þennan slæma sjúkdóm og ME félagið á Íslandi er hér með að kalla eftir styrkjum til að gera efni, kynningarefni um þennan sjúkdóm meðal barna. Ég eins mikilvægt á þetta málefni er þá held ég að fjárhagsstaða sveitarfélagsins setja okkur skorður hvað styrkveitingar varðar en ég ætla ekki að orða laust á hann að við höldum lengra en einhver sem vill tjá sig. Svo er ekki, þá legg ég til í ljósi aðstæðna að erindinu verði hafnað og sveitarstjóra falið að tilkynna hlutaðandi. Ég ætla að kalla eftir afstöðu fundamanna með handa uppréttingu. Þeir sem samþykja þá tillögu vinsalast réttuðu pendi, hann er samþykkt samhljóða. Þá er það liður númer 12, það er félags- og húsnæðismálaráðuneyti, skipunarbréf Þorgeirs Pálssonar sem varafulltrúa í svæðisráð strand svæðaskipulags fyrir Vestfirði. Hér hefur áður verið rætt þessar tilnefningar í aðalmann og varamann og hér er einfaldlega komið skipunarbréf sem er bara lagt fram til kynningar. Ykkur sem vill tjá sig? Matthías, gerðu svo vel.
Takk fyrir út, er þetta ekki bara persónlegt bréf til Þorgeirs Pálssonar og hérna hefði kannski ekki að
erindi, vel verið, sko.
Hefði ekki að þetta erindi inn á sveitarstjórnarfund.
Það kann vel að vera. En því er allavega, það er allavega eingöngulegt fram til kynningar. Þá er hins vegar sveitarstjórn sem tilnefndi Þorgeir Pálsson sem varamann í þetta og það er kannski þess vegna sem þetta komið inn á sveitarstjórnarfund. Þá er það liður 13, það er vinnuskýrsla sveitarstjóra og ég gef orðið laust. Ef einhver vill tjá sig hana. Matthías, gjörðu svo vel.
Já, þetta markast þessi vinnuskýrsla af fjárhagsáætlanagerð og síðan jólafríi. Það gerist sára lítið í kringum jól og áramót. Og Ég sé þarna símafundur vegna hitun og kostnaðar í sundlög. Kom það bara eitthvað óvænt upp eða?
Nei.
Það,
nei, það kom ekki óvænt upp. Hann tengist umræðu sem átti sér stað meðal hans í sveitarstjórn vegna viðauka, aukinn hitun og kostnaður, kynnti kostnaður í sundlög. Viðaukinn sem kom upp milli fyrri og seinni umræðu í fjárhagsáætlunargerð. Þetta tengist þeim viðauka. Og á þeim fundi var fulltrúi frá Orkubúi Vestfjarða sem fór yfir hugsanlegar ástæður þessa aukna kyndikostnaðar og svo voru starfsmenn sveitafélagsins meðan þeim fundir í gang.
Aðra spurningu, það er stjórnar í fundur í BS Vest.
Já.
Þú mátti kannski segja okkur hver staðan er það, hvort það er búið að ganga frá slitum á því, takk fyrir.
Já, takk, nei, það er ekki búið að því, það líka bara að taka afstöðu til ráðstöðunar á fjármunum sem eru innan eða inni í BS Vest og með hvaða hættu það verið gert, hvort það hefur verið útlita beint til sveitarfélagana eða hvort það sveitarfélagin gerir kröfu á BS Vest um þetta fjármagn sem að sveitarfélagin eiga í einhverjum tilfellum inni á BS Vest. Þetta er núna á lokastigum og lokaskrefum í vinnslu og afgreiðslu. Gengi mjög hægt.
Eitt að lokum, við hérna verkefni sveitarstjóra. Er eitt, af því að það er í textanum hjá þér, er punktur sem heitir sameiningarmál sveitarfélaga.
Já.
Er eitthvað það að segja? Meira en bara þessi tvö orð.
Í raun ekki og ekki umfram það sem ég þegar upplýst sveitarstjórnum, en ég get alveg sagt það hér, við höfum í rauninni er ekkert að gerast annað en að það er svona hefur verið alltaf eins og við höfum ákveðið að gera, það hafa verið viðræðir við Súðavíkur hrepp, ekki formlegar. Það er einn fundur sem við getum sagt að hafi verið formlegur þegar sveitarstjórn hitti sveitarstjóra Súðavíkur hrepps í kjölfar þingmannafundar hér í haust. En önnur umræða hefur nú kannski ekki átt sér stað nema svona í tveggja manna tali. All önnur umræða um sameiningar hefur bara einfaldlega verið sett á ís fram yfir kosningar og líka í ljósi þess að það kom niðurstaða í leitanir Dalabyggðar. Til Húnaþings vestra, það er ekki ljóst hvað Reykhólahreppur allar að gera, það er beðið eftir niðurstöðu í viðræðum Patranesrepp og Árneshrepps og mér skilst að þar sé svona verið að leita einhverju tímasetningu fyrir niðurstöðu þar eða kostningar hugsanlega sameiningu. Þannig að þetta er allt í, eftir sagt bara í mjög hægum gangi en svona mismarkvissum held ég hjá eða misformlegum, allt er þetta nú örgulega markvist, en misformlegum hjá sveitarfélag.
Takk fyrir.
Takk sem leiðis. Eru fleiri sem vilja tjá sig? Svo er ekki, þá er þessi innur skýsla lögð fram til kynningar, en ég ætla sjálfur að gera athugasemd við hana. Það eru í henni starfsningavillur sem ég óska eftir heimild til að fá að leiðir þetta. Og einu stað setning sem að tilheyrir fyrri skýslu sveitarstjóra sem ég myndi vilja fá tekna út, tengist umræðu við verktaka vegna leikskólalóðar því ég er lokið og lauk í síðasta mánuði, eða þar síðasta mánuði. Þannig ég óska eftir að fá leiðrétta þessa skýslaðanum verið gera opinber. Matthías, gjör svo vel.
Og svo máttu líka leiðrétta dagsetninguna í loka línunni.
8.12. Já.
26.
26, já.
Þú ert langt á undan þeirri framtíð.
Já, já. Algjörlega. Já, ég hérna gengi það með leyfi fundarins þá klára ég þetta. Nú, þá er það
Á ég að bóka hvað þetta sérstaklega þessu spurningar frá Matthíasi?
Nei, það þarf ekki mín vegna.
Þetta er bara við upptökunni.
Það kemur fram í upptökunni.
Já.
Þetta er bara svona almennar upplýsingar.
Já, bara fínt. En þá eru konar lið 14, það er Vestfjarðastofa starfshópur almyrkva, fundargerð fundar frá 8.12.25 og eins og við vitum hér í Sveitarsjóð þá höfum við skipað fulltrúar strandabyggðar í þann samráðshóp Það er Sigurður Marinó Þorvaldsson og hann einmitt kominn hér til okkar. Ég býð þig velkominn inn á fundinn, Sigurður Marinó.
Takk fyrir það.
Gjörðu svo vel, ég fá þig sæti og við myndum gjarnan vilja heyra svona frá þér stöðuna í þessu verkefni. Í ljósi þessara þá þriggja funda sem að búið er að halda. Gjörðu svo vel.
Já, takk fyrir það, Þorgeir. Eins og þú komst fram að við erum búin að funda þrisvar sinnum, síðast í gær, 12. janúar. Og ykkur að segja konu ekki mikið úr fundinum í gær, en þá eftir að funda gerði á eftir að berast. Það var einhvern veginn svona jólahugur í mannskapnum greinilega. En þið hefur fengið fundagerðir allar. Og eins og við komum fram, þá verður almyrkvi á sólu 12. ágúst, byrjar hann 16.45 cirka, verður í hámarki 17.45 og lokið 18.45. Hins vegar verður ekki almyrkvi hér á Hólmavík, það fer ekki nema í 99.88%. En strax upp á miðri Steingrímsfjarðarheiði þá verður hann í 100%. Þannig að við höfum svona í sammenningu verið að skoða þessi hópur og að fara mikið í gegnum svo kallega safnstaði og okkur svona líst mjög vel á en það er svo sem ég enga eigu á eftir að tala við eigendur en það er flugvöldurinn á Argjarafi. Þar væri bæði hægt að koma fullt af bílum og þess að stýra.
Beina fólkið þangað.
Já, af því að við vitum það sko ef að spáu til dæmis leiðinda veðri á Suðurlandi að þá verður engin smá umferð og talningum yfir Steingrímsfjarðarheiði og þið kannski við öll og hafið heyrt að það öll gisting upp bókuð á Vestfjörðum sem að þar sem að almyrkvinn sést og það er byrjað að hringið á tjaldsvæði og það kom fram á fundinum í gær að flestu tjálsvæði eru bara að tala að fyrstu kemur fyrstu fær en eins og Sölvi kom inn á fundinum í gær þannig að ég svo sem geti alveg tekið undir að hvað gerist ef að yrði síðan ekki góð spá á Suðurlandinu þá veit kannski enginn að það er allt fullt hér og þá myndi allt fara á fullu góð en þetta er náttúrulega að senda bréf til almannavarnanefnda það er ekki búið svar frá þeim og það var að vera að reka á eftir því Þegar þetta er náttúrulega það stór batterí, það talaði að maður séu 70.000 ferðamenn á landinu á þessum tíma og það er ekki mjög erfitt þegar að átta sig á hvað verður en eins og ég sagði þá með safn að við vorum að tala flugvöllinn svo náttúrulega kemur veit ég að það er mitt út með strönd og maður sér alveg fyrir þessi Steinshús, Dalbæ og mér var nú búið að detta í hug hvort að væri þetta að fá háafell í lið með okkur til þess að ég búið upp á salerni og annað en það er bara já, eins og gleraugun þau eru komið til okkar á þeim er QR-kóði sem að á að setja inn helstu upplýsingar sem að fólk getur bara skannað inn og þá séð það allar upplýsingar um þessa safnstæði
Bara að skjóta inn í að Strandabyggð hefur keypt sem sagt sólgleraugu, sérstökgleraugu fyrir alla íbúa.
Já, samt öðrum sveitarfélögum á Vestfjörðum.
Já, einmitt í hópi annaða sveitarfélög.
Þannig að það er bara, það er svona, svo sem ekkert mikið meira þetta að segja þannig séð, nema það sem að hefur komið í fundagerðan sem það er fengið. Já. Það er 36 skip sem að vitaður sem að verða fyrir Vestanland. Með hennar sólmyrkunir og það náttúrulega er hérna þetta er lengst á við Látrabjörg það er hennum 2 mínútur en er 30 sekundur hérna við Argerir þannig að það er svona já, annað er svo sem ekki komið og það er bara biðstaða í þeir völdu það að tala við almannavarnar dildindar upp á að þeir myndu þá leggt út í kostnað við að borga þá jafnir björgunarsveitum og annað því að það verður klást og þetta er ekki góður tími kom aðeins til tals á fundinum í gær að hérna björgunarsveitur hafa verið með hálendisvegt hvort það væri hægt að og þá er að koma þá björgunarsveitur alls þar á landinu en þá kemur það líka upp, það vantar gistingu þá fyrir svoleiðis hópa. En það veit svo sem enginn hvað það verður stórt. Það er bara, en úti þegar þetta hefur gerst, þá hafa bæirnir margfaldast. Þetta er svona, já, þetta er svona eins og staðan er í dag.
Já. Takk fyrir þetta. Ég held að, ég hef nú sett eitt fund um þetta, eða það var sem sagt samráðsfundur bæjar og sveitarstjóra með Vestfjarðarstofu, bæjar og sveitarstjóra á Vestfjörðum með Vestfjarðarstofu og inn á fundin komið mitt fulltrúi frá hann sjálfi, held ég. Sko, mín tilfinning er svo að það, og það er bara svona í ljósi þess hvernig við höfum sem Íslendingar staðið að stórum hátíðum í gegnum tíðina, þá er alltaf sömu atriðin sem klikka hjá okkur. Það eru salitismálin, vegamálin, bílastæði og svona umferðar eftirlit og skipulag. Ég held að sé mjög mikilvægt að allir peningar eða að nýta peningar sem kom inn í þetta sem styrkir eða framlög frá ríkinu eða þá að kalla eftir því sérstaklega að ríki beiti sér fyrir því þessu. Ég veit að það er einhver vegagerð byrjuð í Vesturbyggð hérna, til þess að aðlaga veginn út að Látrabergi. En ég held að sko miklu frekar heldur en að horfa á sko einhverja bæklingagerði eða fleira í þeim dúr sko, þá þurfum við að horfa á þessa þætti. Færanlega hérna salerni, vegagerð, merkingar til þess að afmarka bílastæði og svo fólk til að stíla umferð og þetta verður stóra flækjustíði held ég sko.
En það þarf að sjálfsögðu að taka ákvörðun um það hvort að ég ræða við landeigendur eins og við Aðgerðir er í Háafell.
Það er eitthvað rétt.
Ég er mitt sko, ég hef bara meira áhyggjur af tímanum á undan og á eftir sko, þegar allir eru að koma og þegar allir eru að fara. Það er klúðrið.
Og ég get sett ykkur, það er mikill eins og við á í Reykhólasveitinni þegar eru hlættir þar við firðina og bara veginn og annað. Það er að því að fólk á eftir að reyna að koma sér bara fyrir á kannski stöðum sem að bara er mjög vont fyrir þá aðeila að koma stað eins og lögreglu eða sjúkraflutninga eða þannig að þetta er svona heldu áhyggjurnar. Þess vegna er þetta komið inn til almannavarna þetta, þannig að þeir halda utan. Ég vonandi koma til með að halda utan.
En er eitthvað sem að þú, sko, þú talar um að þá þurfa að taka ákvörðunum að leita til landeigenda, er það ertu þá að biðla til sveitarstjórnar að gera það eða hver raunvöld að gera það? Er það einhver yfirstjórn í einhverjum undirbúningshópi eða?
Nei, ég taldi ekki. Ég held að það sé hvert sveitarstjórn.
Það væri okkar verkefni.
Erum við ekki svolítið að sjá um okkar svæði?
Já. Það er sko, ég talaði á fundinum í desember að við erum að búa til einhvern sameiginlega kynningu þá fyrirtæki í þjónustu eins og verslanir, veitingastaði, söfn og fyrirtæki. Þannig að það sé allavega nóg á byrðum á öllum þessum svæðum. En það verður unnið af hérna Vestfjarðarstofu eða þessum hóp að útbúa þannig kynningu og þá er talað að halda kynningu hjá fyrirtækjum á svæðunum.
Við þurfum þá bara að fá formlegt erindi eða beiðni um það að hafa samband við landeigendur og þá gerum við það og annað sem við þurfum að gera, það þarf bara að koma til okkar formlega frá þessum undirbúningshópi. En þetta er, já, Matías Skjórsson.
Já, takk. Já, þetta er vel valinn staður. Arngerðareyri, flugvallarsvæði, feikilega rúmgott. Og já, ég var til að skoða það alveg núna hvort það er ekki, held sé fært fyrir flesta bíla að gota á þetta og það vera til vandræða.
Já, það er það.
Og hérna, mjög vel valið. Það sé skást í staðurinn í Strandabyggð sem að þú hefur getið bent á.
Já, ég held að ég vil það, Matías.
Og hérna, það eru upplýsingar um það að það er öll gistir í mig þegar uppöntuð.
Já.
Er það ekki aðlega Látrabjargi og þar?
Á vesturum.
Bara alls þar.
Já, hótel sko.
Já. Og það er alveg góð spurning, auðvitað kannski erfitt að framkvæma því að við erum ekki með bókunarkerfi á tjaldsvæðinu en hann benti einmitt á þetta Sölvi að það gæti orðið erfitt. Ef að er hvergi bókað þá veit enginn hvað er að komið sko. Og þá kannski leggur á stað fullt af fólki og svo er kannski bara allt löngulega fullt.
Já. Þið tala í þessari fundagerð sko þeir svona halda allavega að veist, þetta verði Vesturlandið og síðan Vestfirðir sem eru sem flestir mæti á þó að sé alveg almyrkvi alveg út á Reykjanes og svo leið sko.
Það er hérna Matti hann náttúrulega lengst á Látrabjargi.
Já, en þetta er með það að gera
en þetta
hvað sé tíma
þetta hér.
En þetta skiptir öllu máli, það er sem að við getum náttúrulega ekkert gert í núna, það er hvernig við erum spáin verið. Og þetta getur breyst hratt.
Það breytist allt á því.
Það er líka svæði þetta fyrir neður Melgarsýri.
Já, það er mjög flott svæði þar. En þá bara setjum maður spurningumerki við.
Það er auðvitað, það er ekki salin.
Við veginn. Það náttúrulega er skemmilega við erum.
Myndi það verða almyrkvi?
Já. Ég sjá við lína, það er almyrkvinn er, bara leið og kemur upp á tekstarleiði.
Og svo getur smelt á kortið og sér hvar.
Og ég sjá við sem bara setur núna punktin á Hólmæk.
Við erum sem sagt á hlustendur heyri það, við erum sem sagt að skoða heimasíði sem heitir
Sólmyrkvi2026.is.
Já, Sólmyrkvi2026.is.
Á Hólmavík. Það er fólk að upplifa 99,87% myrkva.
Já. Í hvað margar sekúndur?
Það stendur endan þetta.
Ég sé það ekki alveg.
Svo er heldin er þetta 2 klukkustundir og 9 sekúndur.
Jó, en almyrkvinn sjálfur.
9 sekúndur, það er, ef við förum í almyrkvann á til dæmis Argerari þá verða þeim 30 sekúndur, minni mig, ef við kíkjum á það.
Hér cirka.
En heldatíminn er
37 sekúndur.
Já. Og heldin er 2 klukkustundir og 24 sekúndur.
Já, þetta verður eitthvað.
Þetta er spennandi.
Eru fleiri sem vilja tjá sig? Svo er ekki þá þökkum við þér kærlega fyrir Sigurður Marinó og Þorvaldsson fyrir komin á góður upplýsingar.
Takk fyrir það.
Takk fyrir.
Þá erum við komin á næsta lið sem er liður 15. Það er fjórðunsamband Vestfirðinga, þingjar 70, fjórðunsþings Vestfirðinga að hausti. Orðið er laust ef einhver vill tjá sig þessa þingjar sem er auðvitað bara fundargerð þingsins með tillögum ályktanir og afgreiðslu þeirra og erindi og annað sem kom fram á þinginu. Enginn vill tjá sig, þá er þetta lagt fram til kynningar. Það er liður 16, samtök sjávarútvegs sveitarfélaga fundargerð stjórnar númer 93, orðið er laust. Það er enginn sem vill tjá sig, þá er þetta erindi lagt fram til kynningar. Það er liður 17, samtök sveitarfélaga á köldum svæðum, fundargerð stjórnar númer 87, orðið er gefið laust. Enginn tjáur sig þannig að erindið er lagt fram til kynningar og loka liður dagskrár þessa fundar er liður 18 sambandi íslenskra sveitarfélaga fundargerði stjórnar númer 990 og 991 orðið er laust. Enginn tekur til máls og því eru þessar fundargerði lagðar fram til kynningar. Þá er komið að því að lesa yfir fundargerð og ég gef orðið til þín Salbjörg.
Okay.
þá hefst lesturinn fundargerð 1386, sjötti fundur sveitarstjórnar Strandabyggðar haldinn í miðju, þriðjudaginn 13. janúar 2006, klukkan 16.06. Fundinn sátu Þorgeir Pálsson, Grettir Örn Ásmundsson, Júlían Ágústsdóttir, Matthías Sævar Lýðsson, Hlíf Hrólfsdóttir og Salbjörg Engilbjörnsdóttir. Fundargerð ritaði Salbjörg Engilbjörnsdóttir, skrifstofustjóri. Við erum búin að setja hérna inn fundar dagskrán alveg fremst. En svo hefst dagskrán, oddviti bauð alla velkomna. Spurt var athugasemdir við fundarboðinu, það var engin athugasemdir fundarboðinu. Fyrst að dagskrá við ekki 1.2026, málnum 26.01.019. Oddvitið bað skrifstofustjóra Salbjörg og Engilbjörnsdóttir að fara yfir efni viðaukans, orði gefur laust. Matthías Sævar Lýðsson tók til máls og tók fram að ekki væri verið að breyta niðurstöðu með rekstri en mögulega þyrfti að fara yfir erindiskrifu nefnda. Oddvitið leggur til að skrifstofa verið falið að kanna áhrif og erindiskrifu nefnda sveitarfélagsins. Gengið var til atkvæðum viðaukan og óskaði oddvit eftir að fundarmenn gæfu afstöðu sem þetta kynna með handafkryttingu samhugt samhljóða. Númer 2, erindi frá útgerðamönnum í Strandabyggð, 2006.1.007. Oddvit óskaði eftir því að þeir kjörnu fulltrúar sem teldu sér vanhafi þessar umræðu sem og afgreiðslu liða 3 gerðu grein fyrir vanhafi sínu. Hlíf Hrólfsdóttir tók til máls og telur sér vanhafa vegna vensla, Júlían Ágústsdóttir telur sér vanhafa vegna vensla, Matthías sagði Líðsson sömuleiðis. Sveitarstjórn kausi næstum vanhæfi viðkomandi, samþykkt samhliða. Eftirtaldi sveitarstjórnarmenn vék á fundi, Matthías Sævar Lýðsson, Hlíf Hrólfsdóttir og Júlían Ágústsdóttir. Í þeirra stað tók og sæti á fundinum Guðfinna Lára Hávarðardóttir, Ragnheiður Ingimundardóttir hérna. Það bara laga nafni. Ragnheiður afsakið þetta Ragnheiður Ingimundardóttir fyrir A-lista og Marta Sigvaldardóttir fyrir T-lista og bauð oddviti þær velkomnar á fundinn. Oddviti rakti efni erindis sjómanna og gaf orði laust. Enginn tók til máls. Oddviti lagði til að sveitarstjóra yrði falið að svara erindinu formlega og jafnframt að boða til fundar með sjómönnum og fulltrúum fiskvinnslu. Ljóst væri að efla þyrfti samtal og samstöðu innan greinarinnar. Oddviti kallaði eftir afstöðu fundarmanna með handauppréttingu, samþykkt samhljóða. Númer 3, útlutun byggðakvóta til byggðarlaga og fiskveiði árinu 2025-2026, mál 2006-01-01, oddviti rekti tilurð máls og gaf síðan orðið laust. T-list...
Heldur reyndar að ég hef ekki gert það fyrir eftir bókunina.
Já.
Og meðan hann verði að breyta þá sagði ég líka hér bókun t-lista vegna erindi sjómuna og útlutunar byggðakvóta á fiskveiði árinu 2025-2026.
Svona. tilvitnun hefst. Lögum byggðakvóta eru skýr, hvað var það vinnuskyldu? Vinnsluskyldu. Í sjöttu grein reglugerðar.
Já.
Byggðakvóta segir varandi skýlir fyrir afhendingu byggðakvóta. Fiskiskipum er skylt að landa þeim afla sem telja á til byggðakvóta til vinnslu innan hluta eigandi byggðalaga. Á síðasta fiskveiðiári lá fyrir úthlutun byggðakvóta þess árs að fiskvinnsla var tekin til starfa á Hólmavík og var því einsýnt að byggðakvótinn færi til vinnslunar. Niðurstaða sveitarstjórnar á þeim tíma var að ekki væri lengur grundvöllur fyrir undan þá að fara vinnsluskyldu og var lagt til að byggðakvótanum eru úthluta út frá veiðireynslu umsækjenda. Voru hlutað eigandi hvattir til að veiða og landa í afla í heimabyggð til að skapa sér veiðireynslu. Þessar væntingar sveitarstjórnar gengu ekki eftir og ljóst er að talsverðum afla er landað utan Hólmavíkur. Strandabandalagið vill með eftirfarandi tillögu sinni stuðlað samstarfi sjómanna og fiskvinnslunar veiðar og vinnslu á þeim byggðakvóta sem í boði á núverandi fiskveiðiári. Strandabandalagið leggur til að sveitarstjórn leggi til við ráðuneytið að skipting byggðakvóta í strandabyggð fiskveiði árið 2025 til 2026 skuli að 75% miðast við veiðireynslu og 25% verið skipt jafnt á umsækjendur. Ekki verði óskað undan þáu frá vinnsluskyldu heldur öllum byggðakvóta landa til vinnslu á Hólmavík. Tilvitnun líkur. Oddvitika voru laust. Guðfinna Lára Hávarðardóttir tók til máls og tekur undir bókun til lista en hefði óskað úthlutun yrði hærri en er sammála tillögu strandabandalagsins. Ragnur Ingimundardóttir tók til máls og tók undir með Guðfinnu Lára Hávarðardóttur. Oddviti kallaði eftir afstöðu fundarmanna til tillögu strandabandalagsins með handa uppreitingu, samþykkt samhljóða og sveitarstjóra falið að senda niðurstöður fundar eins og ráðuneyti. Varamenn véku þá að fundi og aðalmenn tóku sæti sín eftir. Númer fjögur, eftirfylgjum hljópar ytra mats á grunnskólanum árið 2020, mál númer 2504-008. Oddviti rætti eðli máls og vísaði greinargerð skólastjóra og fulltrúa Ásgarðs. Ljóst er að margt hefur áunnist í starfi grunnskólans og flest á réttir leið. Enn líður starfi þó fyrir skort á tónlistarkennslu og er mikilvægt að úr því ástandi rætist sem fyrst. Oddviti sagðist myndi senda fundarmönnum greinargerð skólastjóra og Ásgarðs. Erindið annarslagt fram til kynningar. Oddviti gaf orðu laust og Matthías Sævar Lýðsson tók til máls. Númer 5. Vestfjörðastofa óskaði eftir tilnefningum í farsældarráð Vestfjörðar, mál númer 2512-003. Oddviti rakti tilurð máls og lagði fram tillögu að skipan fulltrúa strandabyggðar í ráðið og orðið gefið laust. Oddviti, hérna kemur líka. Tvið svar. Svona. Erum við með eitthvað skrifaði heima hjá okkur? Nei, bara.
Það er penna.
Það er ekki með blíjanda, já. Hlýr Hrólstinn tók til máls og Oddviti tók fram að endali skipin farsældarráðs verið kynnt síðar á heimasíðu strandabyggðar. Oddviti kallaði eftir afstöðu fundamanna með handa uppréttingu samþykkt samhljóða. Númer 6, fjórðungssamband Vestfjörðinga, samræmd móttaka og inngilding íbúa af erlendum uppruna hjá sveitarfjörðum á Vestfjörðum, mál númer 26.010.15. Oddviti rakti eðli máls, sveitarstjórn þarf tilnefna fulltrúa í móttöku teimi sveitarfjörðlega, orðið gefur laust, Matthías Sævar Lýðsson tók til máls og Hlíf Hrólfsdóttir tók til máls. Oddviti leggur til að sveitarstjóra verði falið að auglýsa eftir áhuga sömum fulltrúum í verkefnið. Oddviti kallaði eftir afstöðu fundarmanna með handa uppréttingu, samþykkt samhljóða. 7. Samgöngu úrbætur strandabyggð, erindi til stjórnvalda nr. 2601-018. Oddviti bað málshefjanda Matthías Sævar Lýðsson að fylgja erindum á hlaði. Matthías Sævar Lýðsson tók til máls og las upp tillöguna. Oddviti tók til máls. Oddviti kallaði eftir afstöðu fundarmanna með handa á uppréttingu, samþett samhljóð og sveitarstjóra fæla að koma erindinu til hluta að eigandi aðila. Átta, sorpir í dreifbíli vegna beðina um undanþágu við losun úrgangs 26.01.022. Oddviti rætti til úr máls, orði gefi lust. Matthías hefur Lýsson tók til máls og lagði til að áherslu erði lögð á ná utan um sorpir í þéttbíl og skoða betur nálgun á sorpir í dreifbíli.
Já.
Lagt fram til kynningar. Númer 9, Hafdís Sturlaugsdóttir, erindi til sveitarstjórnar, númer 26.01.09. Oddviti rætti eðli máls og lagði til að sveitarstjóri erði falið að svara bréfritara formlega, orðið gefi lust. Matthías Sæða Lýrsson tók til máls, Hlíf Rólfsdóttir tók til máls og leggur til að haldin yrði upplýsingafundur. Oddviti kalla eftir afstöðu fundarmannum að handa uppréttingu, samþykkt með fjórum atkvæðum en Matthías Sæða Lýrsson situr hjá. Til leið.
Það er kannski sko, þegar þetta er svona þá er ekki nægilega skýrt endilega hvaða afstöðu fundarmenn er að samþykja þetta. Eða sína. Það gætir alveg sagt sko það er einu tillagan tillagan um að sveitarstjóra er falið að svara bréfinu formlega það er sú afstæð sem við erum er það að taka hérna ákvörðum
sem oddviti var að kalla eftir því já.
Já. Kalla eftir afstöðu fundarmanna um að fela sveitarstjóra svara erindinu formlega.
Þarna kom, ef ég má oddviti, þarna kom líka fram að bera þetta undir svarið undir sveitarstjórnarmenn.
Já, ég mitt nefndi það í áður en það færi til bréfritara. Þú ert að bæta inn í stöðu fundarmanna, Oddviti kallaði eftir afstöðu fundarmanna.
Oddviti kallaði eftir afstöðu fundarmanna að fela sveitarstjóra að svara erindinu formlega að undangengnu samráði við sveitarstjóra. Þetta samt með fjórum atkvæðum Matthías Sævalið sem situr hjá. Tíu beðin nýr um leikskóladvöl utan lögheimilis sveitarfélags. Mál númer 26.01.023 er þetta eitt orð.
Já.
Lögheimilis.
Nei,
ég held ekki. Ég bara veit ekki.
Oddviti rakti eðli máls og vísaði umsögn skólastjóra. Lagði oddviti til að erindið verði samþykkt. Orðið gefur laust, enginn tók til máls. Oddviti kalla eftir afstöðu fundarmannum að handa uppréttingu, samþykkt samhjóða. 11. ME Félag Íslands erindið sveitarstjórnum mál nr. 26.01.08. Oddviti rakti eðli máls og sagði málefnið mikilvægt en að fjárhagsstaða sveitarfélagsins setti því setti því skorður hvað styrkveitingar varðar orðið gefur laust, enginn tók til máls oddviti lagði til að erindinu verði hafnað og sveitarstjóra falið að tilkynna hlutað eigandi oddviti kalla eftir afstöðu fundarmannum við handauppréttingu samþykkt samhljóða Númer 12 félags- og húsnæðismálaráðuneyti skipunarbréfi Þorgils Pálssonar sem varafulltrúa í svæðisráð strandsvæði skipulags fyrir Vestfirði, mál númer 26.01.016. Oddviti rakti eðli máls sem sveitarstjórn hafði áður afgreitt tilnefningar í svæðisráðið. Oddviti gaf orði laust. Matthías Afi Lýsson tók til máls og lagt frá til kynningar. Númer 13 vinnuskýrsla sveitarstjóra desember 2025, mál númer 26.01.014. Orði gefur laust. Matthías Sævar Lýðsson tók til máls og spurði nánar út í nokkur atriði, lagt fram til kynningar. Númer 14, Vestfjarðastofa, starfshópur almyrkva, fundargerð fundar 8.12.2025, mál númer 26.01.017, Gestir, Sigurður Marino Þorvaldsson, kemur klukkan 17.10. Oddviti rætti eðli máls, því næst bauð hann fulltur á strandabyðir í samráðsopi verkefnisins Sigurður Marino Þorvaldsson velkominn og bað hann að fara við stöðu verkefnisins. Oddviti tók fram að strandabyð hafi keift í samvinnum önnur sveitafélög á Vestfjörðum, sólmyrkva gleraugu fyrir sína íbúa. Áhuga sönnum er bent á vefsíðuna sólmyrkvi 2026.is. Mattías Sævar Lýðsson tók til máls og Hlíf Hrólfsdóttir tók til máls. Sigurður Marino yfirgaf því næst fundinn og þakkaði Oddviti honum fyrir hans innlegg. Mál nr. 15, fjórðungssamband Vestfjörðinga þingir 74. Vestfjörðinga á hausti, mál nr. 26.1.4, orði gefur lausn, lagt upp í kynningar. Nr. 16, samtök sjávörutu sveitafélag fundar gefur stjórnar nr. 93, mál nr. 26.1.5, orði gefur lausn, lagt fram til kynningar. Samtöks, nr. 17, samtök sveitafélag köldum svæðum fundar gerð, stjórnar nr. 87, 26.1.6, Númer 18, sambandi íslenskra sveitafélaga fundargerðir stjórnar, númer 990 og 991, mál númer 26.1.3, orði gefið lauslagt fram til kynningar. Fleira ekki fyrir tekið.
Hvað eru þetta marga blaðsýður?
Þetta eru 6 blaðsýður.
Og þá takka ég þér kærlega fyrir þessa yfirferð, fundi er slitið, klukkan 17.43. Takk ykkur öllum fyrir.